šis viennozīmīgi bija šaus, kad nenoliedzami tā mana popularitāte 19. Gadā pēc manas ievēlēšanas bija vienā līmenī, un tagad viņa ir citā līmenī. To saprot, jā, un tas risks, kad man varētu būt ļoti labi rezultāti vēlēšanās, no man nav nekādu ne sirdsapziņas, ne kauna sajūtas iet pilsētā un paskatīties jebkurām acīs. Protams, par savu turpmāko, teiksim, gaitām es tagad esmu lielās pārdomās, jā, jo es dzīvē daudz, ko esmu izturējis un varu izturēt, bet, nu, šis jau ir pārgājis kaut kādas jau citas robežas, un tad kā man advokāts teica, nu, tad pēc šādiem gadījumiem parasti ir vēl nelāgāki gadījumi, ja netiek galā, ja, un līdz tādiem es noteikti negribu aiziet. Primāri tagad viennozīmīgi domāšu par sev apkārt mīļajiem cilvēkiem, kuriem, nu, iet vēlreiz caur kaut ko līdzīgu, es nezinu, vai es pats sevi cienītu, ja es viņiem liktu to vēlreiz darīt.